Zu masajista zara?
Zara.
Buruko mina daukat?
Daukat.
Hemen masajista zarela dio?
Dio.
Nik buruko mina daukat?
Daukat.
Baina ez daukat buruan minik?
Minik.
Niri pentsatzeak egiten dit min?
Min.
Eman diezadakezu masaje bat pentsamenduetan?
Pentsamenduetan.
Zu ez altzinen masajista?
Masajista.
Zergaitik errepikatzen duzu esaten dudan esaldi bakoitzeko azken hitza?
Hitza.
Gidoian jartzen duelako. Mister Señora, oiergian.
Nire ahotsek alaituko dituzte abesti solte betetako hainbat urte ta zorionez familia alboan da urruntasun bez bihotzek dute maita denbora galtzen nuala nabari dut jada presentziak ezagertzen dira baina hitzak airean dira barruan duguna eskatzeko garaia da oioak soberan daude musika
itzez asomatzeko saiakera norberaren esperientziaz.
Hizkuntza aberatsa daukatela jakin badakite, baina kula edo modakoa da han eta hemen ingelesezko hitzak esatea.
Arratsaldeon, Gabon, Piper Polistarrak, Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua duzue hause. Gaur musika eta liburu bat izango ditugu bide lagun. Aurkezpenik ez du behar gurean. Baina, aurkeztu egingo dugu Txuma Murugarren disko berria du eskutartean, hemen beharko luke deiturikoa. Eta gaurkoan bizita egingo digu. Euskal musikaren historian izen propioa du Txumak, 80ko hamarkadan Sasoi Ilunak taldearekin hasi eta ordutik, bakarlani munduan egindako ibilbidea oparoa izan da. 12 disko kaleratu ditu dagoeneko eta esandakoa bat berria dugu eskutartean. Aste honetan iritsi zaiguna hemen beharko luke. Mutrikun grabatu du eta berak ekoitzia da. Miguel Ramirez eta Ekaitz Hernandezekin batera egin du lana. Disko honetan bizitzaren iruzurraz, denboraren iezaz eta oraindik bizirik jarraitzenen edertasunaz hitz egiten du. Gaur Piper Polizen izango dugu, izan ere, ostegunean, kutsabeltzean, kafean, zokian, arratzaldeko sortziretan, zuzenean aurkeztuko du diskoa, hemen beharko luke. Beraz, gaur Txuma Murugarren Piper Polizen. Eta saioaren bigarren partean Irati Majuelorekin egingo dugu hitzordua. Hiria gure oinetan espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan liburu argitaratu berri du. Bost emakumezko protagonista dituelarik, bost liburu, Hiria beste era batera begiratzeko gonbita egiten dugu. Gorputz susmagarrietatik, deziratik, zaurgarritasunetik, laguntasunetik. Irati Majuelo, literatur ikerlaria eta irakaslea da, bere tesi akademikoan euskal eleberrigintzaren irakurketa feministak jorratu zituen, baina liburu berria ez da tesiaren egokitzapena. Horrela esan digu, baizik eta saiakera bat da, akademiatik aratago doana. Bueno, Iratirekin hitz egiteko tarte hartuko dugu Piper Polis honetan, eta gainera gogora ekarriko dugu urriaren 29an arratsaldeko 7etan Itxaso Larramendiriken batera aurkeztuko duela liburua Bilbon, hain zuzen ere Sirikan aurkeztuko du urriaren 29an. Bueno, tira ba Irati Majuelorekin egin ere hitzordua egina daukagu. Hauze da gaurko prestatuta duguna, bagoaz beraz. Murugarrenen berria entzuten ari gara, ez naiz kantua. Kantu honek zabaltzen du disko berria, hemen beharko luke diskoa. Duela, egun gutxi irratira iritzi zaiguna. Bueno, aurkezpen gutxi behar du gurean Txuma Murugarrenek, beraz, ongi etorria besterik gabe emango diogu. Eguerdion, Txuma...
Aupa, ne, aupa.
Bueno, beste disko bat, eta ja honezkero, bastakit zenbagarrena den, ez? Asko, asko dira, ez?
Bai, bai. Melodia urte asko dira, ja da.
Baina, suposatzen dut, bueno, olako lantxo bat eskutartean daukazunean ere, bueno, ba, bat, naiz eta urte asko eman, eta melodia asko euki, ez, soinean, ba, bueno, ematen duela, ez, gogoa ere aurkezteko.
Bai, bai, zarantzarik ez izan, gainera, ba, ez dakit, nolabait sasoi berri bat irekitzen da disko berri bakoitzarekin, ez? Orduan berjaiotze bat izango balitz bezalako zerbait, ez? Bai, bai. Orduan bai ilusio hori jakina egon badagola.
Zazpi kantu batu dituzu hemen beharko luke honetan, ez naiz honekin hasten da, eta kantuak dio ni ez naiz poeta, arakina naiz, baina esan dezakegu zuaitzarela kantugilea, ez? Historia kontatzeko, kontatzen dizkigunak.
Bai, bai, kantu honek hortan izan nahi zenuena eta zarena, ez? Ez da bakarrik kantu honek, nik uste dut, hemen beharko luke diskoak oroar hori du gaitzat, ez? Espero enuena eta sekula etorri etzana. Hemen egon beharko luke jada, baina ez dago, ez? Hori da. Orduan, bueno, abesti honek alderdi, olako alderdi bat jorratzen du, ez? Ni hau izan nahi nuen, baina hau naiz, ez? Azkenerako, ba, bueno, etxi egiten duzu sarenarekin, bestea, ba, bueno, ez dakit nik utopia esan, edo, edo amezkeria den, edo zuk pentsatzen zenuen zinena, eta gero besteek erakutsi dizute ez zarela olakoa.
Zure hitzetan ere diskoa bizitzaren iruzurrari buruzkoa da, eta baita bizirik jarraitzearen edertasunari buruzkoa ere, ez?
Bai, azken finean guk bizitzatiken gauza asko itxaroten dugu, edo, bueno, genuen esango, esango dugu, ez? Eta pixkanaka konturatu era, ba, bizitza dala gauza zer esan, xumeago bat, eta bere xumetasun horretan dala, edo datzala bizitzaren benetako edertasuna, ez. Eta ez, ia japoniar bilakatuta gaude. Japoniarrek no dezute gauza txikiak eta jartzen diote izen bereziak, ikikori eta olako zerak, filosofia, zensuia eta... ba, azkenean leku berera heldu gara.
Alan abe, disko hau ere, zuretzako abentura berri bat da. Ezoiko bide bat ere egin duzulako? Muturikun etxean grabatu duzu, ez? Hola, bueno, beste era batean edo, ez?
Bai, bueno, gauza da emaitzaz. Berez grabatzeko prozesua oso antzekoa izan da, gainontzeko diskoekin. Ze, nik normalean abestiak egiten ditut etxian, da moldatu egiten ditut puntu bateraino, eta hortik ateratzen duten maketa edo pasatzen dien musikariei eta orduan bereiek egitute beren lana. Ez. Eta oraingo honetan, bueno, ba, pentsatu dut, ba, ez da txarra izatea, ba, pixka bat zintzua egiten duzunarekin, ez? Eta zeure mugak eta pixka bat horiek, bueno, lotxoa horik enduta aurrera, ez? Eta orduan, disko honetan gelditu dira gauza asko etxean grabatuta dienak, estudioan apenas ez dugu ezer grabatu, pare ba gauza, oso gutxi. Eta orduan, etxetik joan da zuzenean nahasketak egitera estudioan. Hori bai, Ekaitz Hernandez eta Miguel Ramirez, izan dian erekin abentura honetan ba, lagundu nautenak, eta da, nik behin eginda, edo abestiak nahiko garatutan ezkanean, orduan egon da, ping-pong suerte bat, online, ba, behaiek ideiak bota, eta zea guztion artean, pixka bat eman diogu, ba, azkenengo fintze lan hori, ez? Eta, eta bai, gaina lan handia indute biek ala biek, eta oso eskertuta nago, egia esaten bain maizu.
Bai, ze, diskoak badu holan soinu nahiko, takit zango nuke aberatza, ez? Osea, bai. Takit badu elektroniko kutsu bat ere, baditu bai. Matiz asko, ez?
Bai, geruz asko dauzka, berez, bueno, bateria akustikorik ez dago, ez bada, bueno, pare bat kantutan egin genuen, baina oso gutxi sartu dugu bateria akustikoa, gehienak dira bateria programatuak, eta horiek dira gelditu direnak, ez? Hasieran mikoinarria eginda gero Ekaitzek zinduak eta aberastuak eta teklatuak ere bai, teklatuek daukate oso zera hundia, ez? Claro, etxean egiten duzunean lan, instrumento akustikoek behar dute, bueno, laiteko dimentsio hundia bat, grabatzeko mikrofonia, zer bat, ez? Claro, etxean egiten duzunean, ba, tiratzen duzu, ba, hoxe, ez? Teklatuak, simuladoreak, eta olako zerak, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, beste modu da lan egiteko, beste sonoritate desberdinak, eta horrek ere ematen dizu, ba, beste aire bat, beste jokaleku bat, ez? Eta interesgarria izan da, bai.
Ahotza ere, edo estudioan grabatu duzu?
Bai, ahotz batzuk. Gehienak etxean ere grabatu dira. Gertatzen dena da, gero nahasketak egitean, ba, xularren estudioan egin, deba, xularra da izmendi, hemen ame
estudioan, ez?
Bai, eta, ka, batzutan esaten zuen, baf, honek ez du, honek ez du, ez du gailitzen bosta, ezeke, egin behar duguna da, grabatu hemen berriz. Bina beste batzuk gelditu dira, nahiz, eta etxian dauzkadan mikrofonoa, ba, olako mikrofono zer baden, ez da beste munduko ezer, baino abestiak daukan intentzioarekin bat ere, bat zetorren, ba, soinua kastun hori, eta ez, eta horrean, ba, bueno, batzuk hor gelditu dira, gehienak gelditu dira. Hor,
Bai, ez, estudioan nahasketak egin dituzue.
Bai, gehien bat horretara dedikatu gara estudioan, bai.
Gero hor non bait ere, irakurri dut autotunea ere erabili duzula.
Bai,
Nik ez dute sumatu, eta disko antzun dut?
Ez da berez autotunea.
Bale, irakurri dut.
Bada autotunea, baina autotunea da oso gauza zabala.
Bai, igual nik ez dakit ondo definitzen zer lan.
Azkenean da, autotunea da, ahotsa beste tono batean jartzen dizun...
Bai, programa edo, makina edo, ez?
Hori da. Eta, claro, erabildezakezu modu askotara. Erabildezakezu oso modu gaur egun erabiltzen dan bezala, oso berehala sumatzen duzu zera, izan da, zaitezke diskretoagoa erabiltzen zunean, edo izan zaitezke baitere beste bide batetik, ez? Ez sonoritate hori bilatzen, baitzik eta bueno, beste bide bat, ez? Eta, bai, autotunea egon badago, baina, claro, jentik entzuten duenean autotunea dagoela pentsatzen du burura etortzen zaion soinu hori.
Bai. Claro, nik entzun da nuen diskoa eta irakurri dut gero, nik ez dut harrapatu, baina bueno.
Batzuk esan diate, nun dago hemen autotunea baina, bai.
Bueno, tresna bat dela, azkenean beste tresna bat.
Bai, beste tresna bat da. Azkenean plaginak eta gaur egun home studio batean egin daitezke mila gauza. Eta segun ze bilatzen duzun, ba hor daukazu eskura mundu oso bat.
Bai, egin duzuna da, zazpian kantu izan dituzunean, ja dagoeneka batu eta diskora eraman, ez? Ez amar, amaika, ez? Bueno, disko...
Ja.
Hola sortatu da.
Pentsatu nuen, diskoa, bai, eta badira abestiak, baziren abestiak, baina begira. Izan da, hausnarketa bide bat, azken urte hauetan, egin nuen single bat, adibidez, eta horrek, ez zaukan pisu, pentsatu nuen, begira, amabosa abestiko disko bat egin beharrean, egingo de single bat. Eta gero beste single bat, eta hola ez. Baina singleari ere, prentxak eta ez dio kaso handirik egiten, nola baita esateko, esan dezagun, iruditzen zaiela dela, ba, emaitza txiki bat.
Txikia.
Ez? Eta hori da, ez? Anai arreba txikia, ez? Nola bait. Eta, tartean, pena ematen dit, amabi, amairu, malau abesti jarri disko batean, gaur egun disko batek daukan iraupena bizitza, hiru hilabete, lau hilabete, oso baikor izaten nahi naiz. eta entzuten dire, benetan entzuten diren abestiak dira lau, bi, hiru, eta gainontzeko guztiak hor gelditzen dira, ez? Eta niri horrek ematik amorrua, ez? Abesti bakoitzak dauka bere pertsonalitatea, eta dauka bere zeresana, ez dakit, eta uste dut bakoitza dala garrantzitsua, ez? Eta horrela abestiak zautzea iruditzen zaitala, ba ez dakit, oso esplendido izatea, ez dakit nola esan. Eta nahiago izan dut, singela gutxi da, egin ezagun epe batera hurbiltzen den zerbait, ez? Zazpi abestiko. Epe baino pixka bat luziagoa, baina, hortxe dago, ez? Hori izan da, baina aspaldi danik darabiltzaran kontuak dira, abestiak salbatu, ez? Pena ematen diatelako abestiek.
Bai, gero amabi kantutako disko batean, bai, igual sortzi bat ez direlako, ez? Agian,
claro,
atentzioz entzuten.
Bai, hor gelditzen dira, norbaitek aurkituko ditu, hori ere egia da, baina, hor daude, ez, gonbidatu engelan nolabait astuak norbaitek aurkitu arte.
Aipatu behar ere, kantu batean ere, Juan de Diegoren trompeta ere entzuten dugula.
Bai. Juan de Diegorekin egin nuen, oain dela, ez dakit, aurrek urtean, ez dakit noriz egin genuen Gautegi diskoa, eta zuzeneko batean hor Bilbon bea agertu zen eta ekarri zu trompeta ta eingo deu eta animatu intzan igo zan gurekin hotzara ta trompeta jotzen egon zan gurekin, ez? Eta pentsatu denon, jo, ba, disko, urrengo diskoan, bai alabai egin badu dezu zerbait. Eta hortxe aukera izan genuen, bai, de trompeta magiko hori diskoan eukitzeko, hori, ba, niretzako gauza handia da.
Bai, bai, kantuari ondo datorkio, ez? Trompeta...
Bai, nik uste du, bai, ez, bueno, ezken, claro, Juan de Diego bezalako musikari... Ja. Jaio batek, ba, egiten duela ere, ba, ondo egongo da.
Bidean aurrera erritik lagun guziak igaro dira metxezko autobatian irribarretxu goizeko argitan barruko gezia egin oizan zaldi beltzi zugarriak mendibeltzerako bidian errudun izango espanintzakian erruan igan biziko espalitz aspaldidanik
Ja.
diskoaren azalari dagokionez, hor azala eta kontrazala, azalean zu agertzen zara, eta, bueno, ez dakit eraikin bat, bueno, kontaiguzu ideia hau nondik datorren edo.
Bai.
Kontrazala ere polita da, eh?
Naiko onirikoa, bai, kontrazala oso polita da,
bai?
Nei oso polita iruditzen zait.
Bai, bai.
Naiko onirikoa da, bai, eta ba, bueno, azilitzen jostatzen pixkal, ze egin dut, nik egin dut, portada eta bestea. Bai, 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 nik egin dut. Adimen artifiziala erabilita, eta asko ikasi dut, prozesu horretan, Niko Vázquez galdetu nion, nola egin, beak lagundu zidan, esan nahi baita, ba, bueno, ba, berak deskubritu zizkidan zenbait truko eta zenbait bide, ba, gauzak hobeto egiteko, ez? Eta ideia joan zen pixkat sortzen, ez? Eta, ba, nere ondoan agertzen den gainontzeko emakumea, dago emakume bat ardiburuarekin,
bai?
Eta beste bat lebitatzen, eta hori da nola bai, ba, zure barruan dauden oie guztiak, ez? Zure izan behar zirenak, eta ez direnak izan, eta ba, ideia hori, ez? Bat buruan. Eta kontrazala, ba, horretan pixka sakon zen, ba, zukaldean eserita daude bi amoina, tak zaldi buruarekin, eta isketan ari dira, ez? Eta normal, ez zaie iruditzen arraro batak zaldi burua eukitzia, ez?
Hori da, bai, bai.
Piskarat, zera, momentu txundigarri hori, ez dakit, ba, holako zer bat bilatu nahi izan dut, bai.
Bueno, orain honetan, beraz, zuk egin duzu ia dena.
Oso artesano.
Oso artesanoa, ez?
Oso artesano ibilinaz. Gustatze zat, irudi mundua ere oso interesgarri egiten zait, eta gustatze zait trasteatzea hemen eta hor, eta baldin eta badaukazu gainera, bakizu Niko Vázquez MSD taldean ibiltakoa eta guai diseño grafikora dedikatzen dana, eta Bilbao make, nola da, make Bilbo gray again.
Bai.
Egizazu, egin dezagun Bilbo berriz ere grisa, ez? Eta garai bateko, 80ko hamarkadako Bilbo ura, ba, irudi digital eta adimen artifizialaren bitartez, ba, berpistu egin du, eta
bai, bai, bai.
Miratuta egon naiz berak egindako lanarekin, eta ni hau egiten nahi nintzenin, ba, berarekin gogoratu nintzen, eta bea oso modu eskuzabalian, ba, lagundu egin dit, bai.
Bueno, orain diskoa entzungarri, eskuragarri ere, Gaztelupeko hotxak aterekin atera duzulako, bueno, ba, aurrekoak bezala, ez?
Bai.
Eta urriaren 23an, ostegunez, kutxa beltzean aurkeztuko duzu Bilbon, kafe antzokian, bai. Nolako emanaldia izango da? Bueno...
Berezia izango da.
Vale.
Berezia izango da. Gu ere... ni behintzat pixkat arduratuta nabil. Baina, bueno, kontua da bateria gabe joango behala, lehenbiziko aldiz, aspaldidanik.
Bai.
Eta bai, baino backtrackak eramango ditu, alegia, perkusioak eta saratak eta batzuk disparatu ingo ditugu, beste batzuk ingo ditugu zuzenean. Hiru musikari baino ez gara egongo, Ekaitz, Miguel eta Hirurok egongo gara, eta orduan, ba, bueno, ba, proiektzio batzuk ere egongo dira, kontzertu osoan barrena, abesti bakoitzen, ez dut esango, abestiaren esan aia islatzeko, ze ez da hori, ez, baino, bai daukaten giro berezi hori, ba, nola baita indartzen, eta bueno, ba, gauza desberdin, berriz, eta inoiz ezakizu, ba, nola hartuko duten, baino,
bueno.
Nik uste dut oso gauza interesgarria izango dala, ze pentsatzen ari gara kontzertua ba, osotasun bat bezala eta ez abesti multzo bat bezala, mm-hmm. Baizik eta dena bere osotasunean hasi eta buka, ez? Eta orduan, bueno, inoiz egin ez dugun zerbait izango da, mm-hmm. Baina, bueno, experimentua, nik uste dut jenteari gustatuko zaiola.
Bueno, ba, hortxe.
Bai,
hortxe amua, hori da, urriaren 23an, kutxa beltzean, uste dut 8:00 hasten direla emanaldi horiek, kafe antzokiko goiko areto hortan, eta, bueno, ba, gogotxu geratu gara, ez? Nola eramango duzuen hau holtzara, eta, bueno, bidai bat proposatuko diguzu, ez?
Parkatu?
Bidai bat, gutxienez, bai?
Hori da, bueno, bidaia eta bai, eskaintzen dutana izango da, ba, bueno, ba, giro berezi batean sartzea, hori izango da kontua, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, horrekin geratuko gara, txuma bukatzeko, ze kantu aukeratuko dugu?
Pues, ez dakit, begira, esan duzu autotunea, ba, autotunea daukan abestia hartuko genuke, dena amiltzen da abestia, oso motza da.
Mm-hmm, bai, kurioso egin zait, bai, ze aldiz besteak bueno. Daukate, ba, puzka bat zure kantuen bai. Metrak, ez dakit, denbora edo, ez?
Lau,
ez? Iru bai. Lau mos minutukoak, eta bat batean hori, bai. Dena amildu, tak, laburtua da, baina oso derra da kantua.
Bai, uste dut berezia dala beste hori, bai.
Ba, dena amildu kantuarekin agurtuko gara. Eta entzulari, gonbitea luzatuko diegu, urriaren 23an, ostegunez, kutxa beltzean, kafe antzokian, ba, hurbildu daitezela, eta hortxe elkartuko gara. Eskerrik asko!
Oso ondo, Ane, eskerrik asko!
Dena amiltzen da zure inguruan Aspalditinko zirudiena amiltzen da Hauts lambro grisak lehundu nahi du Dena galtzearen tragedia Eta hondakinen artian Iaso nahi ditu zure gauza galdutzat eman dituztena dena oraindik harriz eta kristalez eta tristeziaz zikindutako lurra Arakatzen duzu ahots baten bila argazki zahar bat edo lehengo hitz lasaigarrien bila eta hondakinen artian jaso nahi dituzu zure gauza galdutzat eman
Bilbo iria Guretik mundura eta mundutik gurera
Irati Imajulo kargitaratu berri duen liburua izango dugu mintzagai, datosen minutuetan, Bilbo iria irratian, iria gure oinetan, hitzak ibiltzen ikasi, espazioa irakurri, gorputza kokatu. Iria gure oinetan, espazioa irakurketa feministak euskal literaturan. Ola du izenburua, Lizipe-rekin batera argitaratu duen liburua, iria eta literatura bat egiten dituena, Irati dugu gurean, telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Irati?
Eguerdion, bai.
Bueno, nondik abiatu da iria gure oinetan liburuaren ideia? Zein momentutan erabaki zenuen
tesia, zure tesi akademikoa, ba, saiakera batera eramatea, bestelako lan batera esango gendun, beste forma batera.
Ba, bueno, nik uste dute ikerketa egin bitartean buruan neukan zerbait zela, ez? Azkenean, bueno, ditzen zean gai interesgarri bat zela, baina igual modu akademikoan landuta soilik, ba, askotan hor geratzen dira gai hoiek eta nahi nuen, ba, bueno, ba, horrelako gai bat iruditzen zitzaidana, ba, feminista askorentzat, ba, bueno, jende askorentzat interesgarri izan zitekena, ba, modu eskuragarriago batean jartzea, irakurgarriago batean, interesgarriago batean ere, ez, irakurtzeko modu urriago batean.
Eta zure hitzetan ere aurkezpenean ere esan zenuen ez dela tesiaren egokitzapena baizik eta bueno, ba beste alegin bat da, ez? Hor ikartu duzun guztia, ba beste forma batera eramateko, ez?
Bai, azken finean, bueno, saiakera bat da, saiakera forma eta era hizkuntza du irakurtzen denak, ez? Hori aurkituko du eta bai, hori izan da pixka bat asmoa, liburuak proposatzen du horlako ibilaldi bat, ez? Talde horretatik ez balentzen da ere hizkera akademiko horretatik, eta bueno, bai bilaldi hortan geldialdi batzuk proposatzen ditu, espazio konkretu batzuk, eta hori da itzakia, ba, gai, bakoitzan gai bat lantzeko.
Eta zer gaitik iria, zer du iriak, beste, espazio batzuekin alderatuta, hain erakargarria izateko, irakurketa feministatik egiteko ere?
Ba, bueno, azkenean iria da, ez, gizakiak sortu duen espazio oso, oso komplexu bat, gehienok, edo ez, biztanleariaren gehiengoa irietan bizi da, eta alor askotatik ikertu da, ez, bai hori begira feministatetik, bai urbanismotik, arkitekturatik, eta nik uste, ba, bueno, giza konzentrazio handi bat denez, eta bertan bizi garen ez, bertan pasatzen direnez, gure bizitzako gauza asko, ba, bueno, horrek egiten duela interesgarri edo.
Liburuan behin da berriz azpimarratzen duzu, espazioa politikoa dela, ez, nora erabiltze, nola, eragiten digu, ez, espazioaren antolaketa horrek gure eguneroko bizitzan, ez? Gure gorputzean gure harremanetan, ez? Hori ere aztertzekoa da eta begiratzekoa, ez?
Bai, azken finean, espazioan bizi gara, ez? Espazioan mugitzen gara, harremantzen gara, baina askotan ez digu horri begiratzen, ez dugu ikusten nola eragiten digun horrek, ez? Liburuak, ba, bueno, ba, pixka eta gerian jarri nahi du, ez dagoela espazio gatazka gaberik, bai espazio pribatua, etxea gatazkatxoa izan daitekela, bai espazio publikoa ere ez, bereziki emakumeentzat eta identitate disidenteentzat ez, eta bueno, gatazka hori egon badagoela, baina la ere hor bizi garela, ez? Pardon, ba, bueno, atentzio horren inguruko hausnarketak dira liburu arbitzen dut.
Eta literaturak ere hartu du ardatz, ez, liburu honetan, bueno, lan ezberdinak hartu dituzu ere azterketa egiteko, ez, egunero azten delako, Zergaitik Panpotz, Ugerra eta Kedarra, Jenis Joplin, eta Neguko Argiak, ez?
Bai, azken zinean, bueno, ni literaturatik natorrez, eta bai, itzain nahi nuela espazioari buruz eta lotu nahi nuela liburua gure eguneroko praktikekin, baina bueno, niretzat izpilu bat bada ere ez literatura eta hor topatu ditut, ba bueno, ba liburu hoietan dauden pertsonaiak edo protagonista nagusiak emakumezkoak dira, oso pertsonaia diferenteak haien artean eta bakoitzak dauka hiriarekin horrelako harreman propio bat edo bueno, azaleratzen ditu zenbait gai eta zenbait gatazka, ba, bueno, interesgarriak egin zezkianak eta horregatik jo dut ere literaturatik gai hoien inguruan hitz egiteko.
Gero bestetik ere agertzen zaigu gizonezko hiri biltariaren irudia, ez? Hori oso, bastakit, ezaguna edo presente egoten dana literaturan, ez? Paseantearena.
Bai, hori da, paseantea edo flaner deitu izan dena, izan da literaturan, mendebaldeko literaturan pertsonaia oiko bat, ez, eta, bueno, ba, pixka tardazten da espazio publikoa bizitzeko oso modu konkretu batean, ez. Patxadaz, gatazkari gabe, zilegitasun oso, ez, baina, bueno, hori gero aldentzen da benetako gure praktiketatik, ez, hori da, eta bat ikustarazten dena ere liburu honetan, hori ez baldin bazara gizon zuri eta klase erdain altuko bat, ba, espazio publikoa, iria bera, gatazkatsua dela, ez, ezin garela, patxadaz eta lasai ibili, baizik eta beste leku batzuetatik eta beste modu batzuetan bizi dugula iria, eta hortaz gozatzeko ere ba beste bideo batzuk bilatu behar izaten ditugula.
Bost teleberri hoiek aukeratzerako orduan, argi ikusi duzu, emakume hoiek edo izan duzu ere, ez dakit, besteren batekin duda edo argi zenuen horiek izan behar zutela?
Bueno, hori izan da ikerketaren parte, aukeratzea liburu esanguratsu batzuk, esango nuke ba gaur egun badaudela akaso beste adibide batzuk, gehien bat kenaldiko ez publikazioetan agertzen direnak, baina egia da iria irudikatzerako orduan euskal literaturak ere izan duela harreman berezi bat espazio horrekin, eta denbora luzez ez dira asko izan hori lantzen zuten eleberriak, eta are gutxiago emakume batzuen begietatik, ez, horregatik hautatu nituen liburuei.
Aipatu duzu, ez, liburua bost espazio handitan banatu duzula, eta aukeraketa hortxe da, etxetik bideguritzera, ez, dagoen ibilbidea, ez, hola, egiten duzu, ibilbide geografiko eta politikoa ere, ez?
Bai, azken finean hori, asmoazen pixka bat kapitulo bakoitzean gain nagusi bat edo lantzea, ez, eta horregatik lehenengo kapituloa bai etxea dela, ez, pixka bat hitz egiteko mendebaldean espazio ulertzeko dugun oinarri horretatik, ez, espazio publikoan eta pribatuaren arteko bereizketa hori, eta pixka bat hori zalantzen jartzea, eta gero beste geldialdi batzuk ez izan dira, kalea, taberna, aterpea eta bide gurutzea, eta bakoitzean landu nahi izan dut gai bat, adibidez, gorputzekin ateratzen garen espazio publikora, zein diren zilegi, zein ez, edo eta hori, nola bizi ezakegun iria gozamenetik, arriskutik, laguntasunarekin ere zeharreman daukan espazio publikoa hartzeak edo esploratzeak, eta azkenengo hortan bide gurutzean, bereziki hori ez, nola iriak ere ematen digun aukera beste norbait izatekoa edo aukera hori esploratzekoa.
Esan duzu ere, aurkezpenean, iria beste era batean begiratzeko tresna izan daitekela, nola imaginatzen duzu beste iri feministago bat edo irudikatu nahiko zenuke?
Bai, hori, ikerlari edo aditu feminista asko hitz egin dute horren inguruan, ez, iri feministaren inguruan, eta uste dut hori abiatzen dela, azteko eta behin, kontzientzia hartzetik nola ibiltzen dugun iria edo espazioa, eta nondi mugitzen garen, ze espazio hartzen dugun, zein ez, eta gero horri buelta bat ematetik.
Bai, askotan bizi garelako hirian, baina ez dugu ere ikusten nola nola irakurri dezakegun hiri hori ere, ez, guk, ez?
Bai, hori da, ez? Ezakite adibide ohiko bat da, ez? Baina adibidez ez dugu, ezakite askotan esaten dugu, ez? Gauez ibiltzeko beldurra duten emakumeak edo, ez? Horren inguruko beldurraren inguruko diskurtsoak nola edatzen diren, hor ere badago espazioen inguruko hausnarketa bat, eta pentsatu beharko genuke, zergatik ez diren gauez espazio guztiak seguruak denontzat, adibidez. Olako hausnarketak agertzen dira liburuan.
Tira papada, ez, iriari bestelako begirada bat emateko proposamena, liburu hau, Susa argitaletzearen Lizipe bildumaren barruan argitaratu da, plazaratu da, entzuleak jakin ja badaki edo bat despistaturen bat badago, pentsamendu feministari loturiko saia da, eta, urtera argitaratzen dira, gai interesgarriak lantzen dituzten lanak, oraingo honetan, hause izan da. Aipatu behar dugu, urriako geta bederatzean, arratzaldeko zazpiretan Sirikan izango zarela, liburu aurkezten, beraz, hortxe gonbitea ere, ez, luzatuko dugu.
Bai, hori da, Itxaso Larramendirekin izanen naiz, eta, ondo guztia gonbidatu aurkezpena etortzen.
Urriaren 29an beraz 7etan Sirikan, hiria gure oinetan, espazioaren urakurketa feministak euskal literaturan liburuaren aurkezpena, solasaldia, Bilbon bertan. Ba, irati, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, mi eskertzuei.
Agur.
Tximeleta haiek egale egiten, itxasoaren barren aldera, milaka tximeleta belegi, uinen gainetik.
Piperpolistarrak, ona iritzi gara, bukatu da gaurko saioa. Datorren astean, berriro ere, hemen txelkartuko gara. Bilbo iria irratiko uinetan eta Arrosa Sareko zeuen irratian.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.